Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Чуйте съдържанието на програмата днес.
Започваме с първата тема – духът или плътта, на коя страна сте вие?
Следва коментар относно почивния ден.
Продължаваме с наранени сърца.
След това ще чуете рубриката за вашето семейство.
И накрая коментар относно въпроса – вие в кой списък сте?
Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Уважаеми слушатели, малката книга на пророк Йоел от три глави, независимо от своя малък обем, съдържа внушително послание за нашето време. Пророчеството на Авдий е дори още по-кратко. Това всъщност е най-кратката книга в Стария Завет, но по същия начин съдържа едно силно внушение, което е значимо и актуално за нашия живот и което е несъразмерно мащабно в сравнение с малки обем на книгата. Някой е казал, че по-малкото е всъщност повече, когато става въпрос за това посланието ви да достигне до хората. И пророк Авди доказва това твърдение. На едно ниво книгата на Авди е обявяване на обречеността на един древен и отдавна забравен народ от земята Едом. Но книгата има далеч по-голямо значение. Както и при много други книги от Библията, Авди има много важно значение на повърхността, но прилежните ученици откриват невероятна смесеца от богати съкровища под тази повърхност. Ето план на кратката, но силна по отношение книга на Авдий. Авдий – историята на Израел и Едом. Първо, наказанието, отредено в Едом, е описано в 1 до 14 стихове. Резултатът от наказанието – 15 до 18 и Израел ще владее над Едом – 19 до 21 стих. С изключение на това, че е един от малките пророци, ние знаем много малко за Авдий, което ще рече, че книгата му е по-кратка по обем, но в никакъв случай не е и по обхват или значимост. Разказите от дните на Илия и Елисей, наследника на Илия, споменават пророк на име Авдий. Затова някой смята, че авторът на тази книга е същия този човек. Името Авдий обаче е било много характерно сред евреите и вероятността това да е същият пророк е малка. В тази книга Авдий споменава деня, когато Йерусалим е разрушен и завзет от чужди армии. Събитие, което се случва доста след времето на Илия и Елисей. Повечето от коментаторите на Библията смятат, че авторът на тази книга е съвременник на пророк Иеремия, последният пророк преди пленяването на Израел.
Скъпи приятели, името Авдий означава слуга на Йова и той наистина изпълнява ролята на слуга. Авдий идва, пише тази книга, предава съобщението си и след това се скрива в мъглата на историята. Авдий разказва историята на два народа – Израил и Едом. Народът на Едом населявал земите на юг от Израил и Мъртво море, които сега се наричат Негев. Израилтяните преминали през тази древна земя, когато бягали от робство в Египет, за да достигнат до земята на Израил, преминали именно там. Когато прекосявали Едом, едомитите ги преследвали. Те са били врагове на Израил от самото начало. В основата на историята на тези два народа, Авдий разказва историята на двама мъже. Всеки народ в Библията е оголемена сянка на своя родоначалник, а двамата мъже, от които произхождат Израил и Едом, са били братя-близнаци. Сигурна съм, че имената им са ви познати – Яков и Исав. Яков е бащата на Израил, а Исав, неговият брат-близнак, е бащата на едомците. В историята на двата народа намирате и продължението на историята на тези двама мъже. Яков и Исав са в постоянно противопоставяне. В Битие четем, че дори преди да се родят, те са се били в утробата на майка си. Този антагонизъм белязал живота на двамата мъже и в последствие се отразил на живота на техните потомци – народите на Израил и Едом. Яков бил любимец на майка си, а Исав бил любимото момче на татко. Животът им бил изпълнен с непрестанно съперничество и конфликти. Конфликти, които продължили дори след смъртта им. Техният антагонизъм се запазва и по отношение на народите, които те основали, и от битието Малахия виждаме доказателства за борбата между тях. В книгата на пророк Малахия, последната книга от Стария Завет, четем. Възлюбих ви, казва Господ, а вие казвате, в какво си проявил любов към нас? Исав не е ли брат на Яков, казва Господ, и все пак аз възлюбих Яков, а Исав намразих и предадох планините му на опустошение, а владенията му на пустинните чакали. Ако Едом каже, ние сме разорени, но ще възстановим разрушеното, то Господ Саваот казва, те ще построят, а аз ще разруша и ще ги нарекат нечестива земя, народ, на който Господ се разгневи завинаги. Малахия, 1 глава, 2 до 4 стихове. Кое е толкова важно във връзка с тези мъже и тези народи? Това ни обяснява книгата на пророк Авдий. В борбата между Едом и Израил в Стария Завет виждаме паралел с подобна борба, описана в Новия Завет – борбата на християнина между плътта и духа. В Галатяни 5 глава 17 стих ни се казва, че плътта желае противното на духа, а духът противното на плътта. Те се противопоставят един на друг. Бог винаги използва картини, за да можем да разберем по-пълно Неговата истина. Като децата, ние обичаме не просто да чуем истината, но да видим изображение. И така, Бог ни дава много изображение на своята истина, включително и картината на Исав и Яков, на Едом и Израил, които ни представят конфликта между плътта и духа. Тази картина е и един ценен ключ към изучаването на Библията. Когато се научим да разпознаваме тълкователните константи в свещеното писание, ключовете, символите, имената и действащите лица, които последователно и многократно обозначават важни истини, тогава много от трудните за разбиране библейски концепции ще се изяснят. Например, някои символи имат постоянно значение навсякъде, където ги откриете в Стария и Новия Завет. Маслото е почти винаги символ на Светия Дух. Виното символизира радостта, подквасата, маята, е винаги изображение на покварата, а понякога има смисъла на преобразяването чрез Светия Дух. А тези двама мъже, Яков и Исав, както и народите на Израил и Едом, винаги символизират борбата между духа и плътта. Защо Господ мрази Исав? Авдий ни казва: гордостта на твоето сърце те е заблудила. Ти живееш в скални пукнатини на високо място и казваш в сърцето си: кой ще ме свали на земята? Това е трети стих от първа глава на пророческата книга, която коментираме.
Проблемът на Исав е неговата гордост. Гордостта е основната характеристика на това, което Библията нарича плътта. Нашата гордост, уважаеми слушатели, воюва срещу Божия дух. Плътта е принципът, който се противопоставя на Божиите цели, свързани с човечеството, и непрекъснато се оплъчва срещу това, което е Бог. Всеки християнин води тази вечна борба. Гордостта е първостепенният определящ белег на плътта. В книгата Притчи, 6 глава, 16 стих се казва: ето 6 неща, които Господ мрази, дори 7, които са гносота за душата му. На първо място в този списък са горделивите очи, очите на арогантността. Всичко друго, което следва, е просто вариация на гордостта. Това е природата на падението, вроденото зло в човешкия род. Всички, които са родени от Адам, притежават това наследствено изкривяване на горделивостта, независимото его, което преценява всичко единствено от гледната точка на подхранването, всемогъщо его. За горделивия човек вселената се върти около него. Няма място за съперници във вселената, да не говорим за Бога. Това е горделивостта. Това е Исав. Това е Едом. Горделивия човек казва: кой ще ме свали на земята? Никой не може да ме докосне, никой не може да застане на пътя ми. Плановете ми са направени и аз ще изпълня всичко, което реша. Такова отношение на самодоволство и лична неприкосновеност са знаци за гордостта. Господ отговаря на такива хора в Авдий. 4 стих. Но макар и като орел да се издигнеш високо и сред звездите да устроиш гнездото си, и оттам ще те сваля, казва Господ. Фразата в стих 3 «Ти живееш в скална пукнатина» е буквална препратка към народа на Едом. Ако сте имали привилегията да посетите светите места, може би сте достигнали до областта Негев и сте посетили град Петра, градът на мъртвите. Входът към този невероятен град е огромна скална пукнатина, която продължава около 1200 метра през скалите. Представлява тесен и дълбок процеп, ширина само няколко метра, който накрая ви отвежда на открита площ, където храмовете са изсечени в самата скала. Гигантски храмове с врати, високи над 8 метра. Това е била столицата на Едом. Това е бил древният град, чието жители смятали, че заради тези естествени прегради са неуязвими. Те се възгордяли в сърцата си. И както казва Бог чрез пророка си, гордостта в сърцата им останала измамена. Те мислили, че нищо не може да ги повали, но Бог казал, че това ще се случи. Само няколко години след смъртта на Исус, римляните навлизат земите им и разрушават градовете на Едом, завладявайки непревземаемата крепост. От тогава Петър е в развалини. Друга форма на горделивост намираме в 10 стих. За това, че притесняваше брата си Якова, срам ще ти покрие и ти ще бъдеш изтребен завинаги.
Насилието е форма на гордост. Кое е в основата на насилието в човешкото сърце? Необузданото его, покваренният и страхлив дух. Човекът, който причинява груба болка и наранява друг човек, горделиво вярва, че има право да прави това, докато жертвата няма права или достоинство. Горделивостта се корени в егоизма и атакува всичко, което смее да предизвика неговото надмощие. Бил съм в християнски дом, казва авторът, където видях жена с насинени очи и натъртвания по краката и ръцете, защото съпругът ти, учител в библейско училище, я беше бил. Откъде идва това насилие? Това е гордостта на плътта. Намираме и друга форма на гордостта в 11 стих. В деня, когато ти стоеше на среща, в оня ден, когато чужденци отвеждаха в плен войските му и другоплеменици влязоха в портите му и хвърляха жреби за Ерусалим, ти беше като един от тях. С други думи, ти просто стоеше и гледаше. Беше като всички онези бездушни глупаци, които стояха по прозорците на апартаментите си в големия град и гледаха намусено, докато една млада жена на име Кити Дженовезе беше изтезавана и убита пред очите им. Това става в Нью-Йорк. Бяхте безразлични, казвахте си, не искам да се забърквам. Безразличието е форма на горделивост. Безразличието към онова, което се случва около вас, е форма на егоцентризъм. Аз съм твърде важен, за да се забърквам в този проблем, казва тази форма на горделивост. Моят живот е по-важен, моето време е скъпоценно, моят план е твърде важен. Горделивостта на безразличието е главен източник на брачните затруднения. В опита ми като съветник често съм чувал оплакването. Той ме пренебрегва или тя не ми обръща внимание, споделя Рей Стидман. Това е еднакво вярно за християнските и за нехристиянските бракове. Изглежда скоро след ухажването и сватбата в отношенията навлиза безразличието, което изсмуква романтичната любов и страстта и ги заменя с егоизъм и горделивост. По време на ухажването партньорите се питат един друг: за какво мислиш, кажи ми какво искаш. След брака това се превръща в: къде ми е вечерята? Какво дават по телевизията? Абе, я не ме занимавай. Това е Исав в действие, образно казано, при взаимоотношенията. Това е горделивостта на безразличието. И още една форма, която ще коментираме сега. В Авдий 12 и 13 стихове четем: не биваше да гледаш злорадо на братовия си ден, на деня на неговото отчуждение. Не трябваше да се радваш за Юдовите синове в деня на тяхната гибел, нито да говориш надменно в бедствения ден. Не трябваше да влизаш в портите на моя народ в деня на злочестината му и дори да гледаш злополучието му в деня на неговата гибел, нито да се допираш до имотите му в бедствения му ден.
Бог приписва на Едом греха на злорадството над нещастието на други. Още едно проявление на проблема на горделивостта. Казали ли сте някога на ум за някого: ти си го просеше? В този момент сте злорадствали. Чувате, че шефът е болен и казвате: нещо сериозно е, надявам се. Конкурент в бизнеса или друг християнин има финансови или правни затруднения и вие си мислите: така му се пада. Защо правите това? Защо намираме наслада в това да ритаме тези, които са паднали, да втриваме сол в откритата рана? Какво е това извратено удоволствие, което изпитваме да търсим и откриваме грешките и вината на другите хора? Във всичко това се проявява Исав. Това е горделивостта. Това е войната на плътта против Божия дух. И това е грях. Чиста проба грях. Това е само частично представяне на действията на Исав. Мъжът, когато Бог мрази, като всичките те са обобщени в началото на трети стих. Мъжът, действията на когото Бог мрази, като всички те са обобщени в началото на трети стих от Авдий, където Бог казва: гордостта на твоето сърце те е заблудила. Гордостта, уважаеми слушатели, има склонността да води до собственото си унищожение. Гордостта поставя капан, а след това затяга примката около себе си. Ето какво пише Авдий в 6 и 7 стих. Как е обрано всичко Исава и как се претършува ни скривалищата му. До границите ще те отпратят всички твои съюзници, ще те измамят, ще те надвият живеещите в мир с тебе. Оние, които ти ядат хляба, ще ти нанесат удар, без да забележиш това.
Гордостта ни заблуждава. Тя ни хваща в капан, тя ни мами, тя ни прави слепи за опасността около нас. Ние проумяваме това едва когато стане прекалено късно. С чувство за непобедимост пристъпваме към хлъзгавия килим, застлан върху ямата, без изобщо да подозираме, че следващата стъпка, която ще направим, е последната. Всички други виждат опасността около нас. Някои от тях се провикват към нас, подскачат, опитват се да ни накарат да ги видим, но ние сме прекалено горди, за да се вслушаме в тях. Те не знаят какво говорят, ние знаем какво правим. Познати последни думи. Така живеем, нали? Всички имаме този проблем на плътта в себе си, а е абсолютно важно да се справим с гордостта и да я изкореним от живота си, защото Едом няма място в нас. Бог ще накаже Едом и няма да има път за бягство за горделивите. Бог завинаги е против онези, които са горделиви, които живеят чрез плътта, а не чрез духа.
Виждаме тази истина, обрисувана за нас на няколко места в Стария Завет. Един от внуците на Исав е мъж на име Амалик, чието потомци нападнали израелтяните по пътя им към Ханаан. В книгата Изход, 17 глава 14 стих, Господ казва на Моисей: аз съвсем ще излича спомена за Амалика под небето. Това казва Господ за плътта. Той никога няма да се помири с нея. Но за Яков предстоят дни на победа. А на Сионския хълм ще бъде спасение, и той ще бъде свят, и Яковият дом ще получи във владение своето наследство. И Яковият дом ще бъде огън, Думът на Йосифа, пламъка, думът Исавов, слама. Ще го запалят и ще го изгорят и никой няма да остане от дома на Исав, защото Господ каза това. 17-18 стих. Бог звучи безпощадно, нали? Защо трябва да разрушава Исав и народа на Едом? Защото Исав и Едом са еднакво кровосърдечни. Не може да се помирите с плътта, защото плътта никога няма да се помири с вас. Опитайте се да се споразумеете с Исав, да постигнете компромис с Едом и те ще се обърнат против вас и ще ги унищожат.
Интересно е в такъв случай, че когато стигнем до Новия съвет, там намираме същите принципи. Едом и Израил, плът и дух, олицетворени в страниците на Евангелията. През последната седмица на страданията си, Господ застава пред цар Ирод. Ирод, както ни е казано, е идумеец. Идумея е друг начин на изписване за Едом. Така че разбираме, че Ирод е едомец, потомък на Исав. Исус застава пред Ирод, представителят на Яков и представителят на Исав, лице в лице. Цар Ирод, едомецът е горд, арогантен и непокорен. Той наблюдава жестоката гавра на войниците, които разобличат Исус и го обличат в царски одежди. Цар Исус, израелтянинът, осенен от духа, е смирен и покорен. Той по своя воля отива на смърт чрез изтезания, които са му причинени от ръката на Ирод. Евангелието казва, че Ирод изпитал Исус с много въпроси, но за сина на Исав няма отговор от сина на Яков. Те нямат какво да обсъждат. Компромисът е невъзможен. Бог няма какво да каже на плътта. Нищо друго, освен наказание. Накрая смиреният цар Исус е този, който се освобождава от кръста и от гроба, а горделивият цар Ирод е този, който завършва живота си в позор и изгнание, затворник, окован в оковите, които горделиво си изковал. Победител е духът, плътта е победена. Израил се въздига, а Едом пада. Израил или Едом, духът или плътта. На коя страна сте вие, приятели? Това е главният въпрос в кратката, но величествено извисена книга на пророк Авдий. Скъпи приятели, програмата ни продължава с коментара «Помни съботния ден». Радвате ли се, когато имате почивен ден и не сте на работа? Идеята, че Господ иска хората да почиват, била разпространена в древния свят. Една от широко познатите истории от онова време, произхождаща от Месопотамия, Енума Елиш, била разпространена в целия древен свят. Според нея, сред боговете избухнала битка. Мардук, главният бог във Вавилонския пантеон, спечелил битката срещу Тиамат, богиня на морето. След края на войната всички богове се поклонили на Мардук и го провъзгласили за цар на боговете. Тогава той решил да им направи нещо добро. Седнал на трона си, с новоизплетената си ментова корона, той измислил план. Ще създам Лулу, човек ще е името му, ще изваям Лулу човека. Нека той бъде натоварен с тежкия труд на боговете, така че те да дишат свободно. Осъществявайки своя план, вавилонският бог хванал един от боговете, воювали срещу него, разкъсал го на парчета и тогава от неговата кръв създал човешкия род, възложил му тежка работа, освободил боговете. Виждате ли разликата между месопотамската история и разказа за сътворението, който откриваме в Библията? В първата история хората са били създадени, за да се трудят цял живот, така че боговете да почиват. В Библията, в книгата Битие, Бог създава Адам и Ева и те се вторуват да разглеждат своя дом, Едемската градина. Трябва да е бил вълнуващ, но изморителен ден. Представете си тяхното облегчение, когато Бог им съобщава, че е време за почивка. Библията казва за седмия ден от творческата седмица. Така бяха завършени небесата и земята и цялото тяхно воинство. И на седмия ден Бог беше свършил делото, което беше създал. И на седмия ден си починал цялото дело, което беше създал. И Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него си починал цялото си дело, което Бог беше създал и сътворил. Библията докладва, че Бог е осветил седмия ден. Да осветиш в библейски смисъл означава да отделиш със специална цел. Когато Бог освещава седмия ден, Той го отделя като храм във времето. Ако сте родител, знаете, че най-скъпият подарък, който можете да дадете на децата си, е вашето време. Онези скъпоценни моменти, споделени с тях, просто за да им покажете, че ви е грижа. Бог даде на Едам и Ева скъпоценния дар на своето време. Той отдели целия първи ден от тяхното съществуване, за да може да го прекара със своите деца и те да го прекарат с него. Колко е важно за Бога времето, прекарано с неговите деца, беше отново напомнено, когато народът на Израил се събра в подножието на планината Синай след освобождението от робство. Един ден той провъзгласил 10 заповеди и помолил хората да го помнят като техен създател. Четвъртата заповед казва: «Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а седмия ден е събота на Господа твоя Бог. Да не вършиш в него никаква работа, нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът ти, който е вътре в портите ти, защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети». Повярвайте, тази заповед не е била товар за хора, които току-що са били освободени от робство 7 дни в седмицата, дори мисля, че е била любимата им заповед. Колко жалко, че повечето хора са изгубили от поглед прекрасната привилегия, която Бог свободно е дал на децата си при сътворението. Все пак съботата е повече от привилегия, тя е закон. Не ме разбирайте погрешно, знам, че сме спасени по благодат, не чрез послушание пред закона, но това не го отменя, понеже Божията благодат, а не моето послушание, е нещото, което ме спасява. Това не означава, че трябва да се покланям на идоли, да убивам или да крада, само за да докажа, че не трябва да пазя закона, за да бъда спасена. Така че, защо да споря срещу наредбата един ден седмично да се посвещавам на приятелството със своя Създател? Не мога да измисля добра причина, но се сещам за някои лоши. Например, че съм такъв егоист, че мога да мисля само за нещата, които искам да постигна, без да отделям време за поклонение. Или че съм толкова отдадена на работата си, че не мога да спра да работя дори в събота, когато Бог ми заповядва да спра да работя и да му се поклоня. Аз съм част от деноминацията на адвентистите от седмия ден, една от малкото християнски организации, които все още прогласяват светостта на деня, който Бог е отделил като свят. И считам за странно, почти удивително, когато хората ми казват, че се опитвам да се спася с дела, когато им говоря, че Бог иска от нас да почиваме всяка събота. Да, трябва да призная, че е имало време, когато съм считала съботата за обременителен товар, отделящ ме от нещата, които наистина искам да правя, но това беше когато бях младеж. Днес гледам на нея като на огромна привилегия. Скъпи приятели, открили ли сте чудесната привилегия, скатана точно в средата между 10 заповеди? Ако не, пропускате един от най-големите Божии подаръци. Насърчавам ви да реорганизирате живота си, да преосмислите авторитетите си и да ги съгласувате с първоначалния Божий план. Този, който Той пусна в действие на следващия ден, след като създаде първите ни родители. Присъединете се към мен и се присъединете към своя Създател в радостта от привилегията на почивката, привилегията на съботата, седмия ден на всяка седмица.
Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с материала на Анли Силва Кендинг «Наранени сърца» или «Когато се провалиш като приятел». Ето какво споделя авторката. Винаги съм се гордеяла с факта, че съм добра приятелка. Приятелка, на която биха се обадили при спешен случай, дори в 4 сутринта, която биха помолили за услуга в последния момент. Но преди почти 5 години аз нараних моята добра приятелка Пат, когато съпругът ти беше в болница с сериозна белодробна инфекция и в много тежко състояние. Когато тя ми се обади да ми съобщи за състоянието му, аз промърморих нещо от рода да ми каже, ако има нужда от нещо, и повече не се обадих. Когато пак ми се обади, аз бях затрупан от лични проблеми. Работих по 12 часа на ден и бях толкова изтощена емоционално и физически, че нито отидох в болницата, нито се отбих при приятелката ми. Можех поне да й се обадя по телефона и да я попитам как е или да изпратя цветя. Вместо това аз се съсредоточвах все повече върху собствените си проблеми. Колкото егоистично и глупово да бе това, няколко месеца по-късно, когато научих от друга приятелка колко смаяна и разочарована от мен е била Пат, се държах дори по-лошо. Аз не само не се поправих, но дори не се извиних. Чувствах се засрамена и се страхувах, че Пат ще отхвърли закъснелите ми опити за сдобряване, така че вместо да поема риска, който би могъл да спаси приятелството ни, се опитах да се преструвам, че нищо не се е случило. Пат направи същото и ние още повече се отдалечихме, споделя Айлин. Бях разочаровала приятелката си в критичен за нея момент и дори не се опитах да оправя нещата. Сега от време на време се виждам с Пат, говорим си учтиво, но близостта помежду ние няма, а в мен остава тъжното желание да върна времето назад. Рано или късно всеки се разочарова от приятелите си, но въпреки неизбежните разочарования, с Божията милост нашите взаимоотношения могат да процъфтяват. Чрез това преживяване аз научих ценен урок. Много е важно да се опитаме да се сдобрим, ако е възможно. Затова признайте вината си. Без значение дали ще нараним някого неволно или от безразличие, ние трябва да поемем нашата част от отговорността. Твърде често се изкушаваме да търсим разумно обяснение за поведението си. Казваме: знам, че обещах да дойда с теб, когато си купуваш сватбената рокля, но имах много работа в службата. Мислех, че ще ме разбереш. Но такива повърхностни обяснения са на практика опит да прехвърлим отговорността върху приятелката си. Като започваме, че очакваме от нея да бъде достатъчно великодушна да пренебрегне собствените си чувства, ние заобикаляме истинския проблем. Не сме си спазили обещанието. Важно е да не поемаме ненужна вина, но също толкова важно е и да не се съсредоточаваме много върху това, което другият е направил или не е направил, за да оправдаем нашето поведение. Действайте веднага. Като се връщам назад, за мен е очевидно, че времето е изиграло голяма роля за прекъсването на нашите взаимоотношения. В началото аз бях твърде погълната от себе си, разказва авторката, за да осъзная, че не обръщам внимание на нуждите й, а по-късно твърде много се страхувах от отхвърляне, за да се обърна към нея. Нужна е смелост и смирение, за да отворим сърцата си, особено ако не е сигурно, че ще ни простят. Винаги има вероятност приятелката ви да таи в себе си недоволство, да се подиграе с усилията ви и дори напълно да прекрати взаимоотношенията си с вас. но си заслужава да поемете този риск, ако приятелството ви има значение за вас. Както майсторът Екарт, християнски философ от 13 век, е казал толкова красноречиво: черупката трябва да се струши, ако това, което е вътре, трябва да излезе. Защото ако искате да познаете същността, т.е. ядката, трябва да счупите черупката. Ако се крием зад гордост или самодоволство, никога няма да стигнем до същността на близостта. Навлезте в проблема, е следващия съвет според авторката. Рядко нараняваме някого, когато обичаме от лоши чувства. Обикновено нещо друго, което става вътре в нас, ни кара да действаме по нетипичен за нас груб начин. Аз, например, се чувствах затрупана от проблеми, разказва Айлин. Но понякога причината не е толкова очевидна. Когато Джули съвсем неочаквано си намерила чудесна нова работа, тя била очудена, че приятелката й Керолайн, вземаща по-високо поставена длъжност, веднага започнала да й обяснява колко била глупава да си сменя работата и обявила, че е твърде заета, за да празнува. Чувствам се много зле от начина, по който се държах, казва Керолайн днес. От една страна се радвах за Джули, но от друга бях изплашена. Знам колко близки са хората, които работят в новата й компания, и мислех, че тя повече няма да има нужда от мен. Откривайки защо нараняваме някого, ние намаляваме шанса да продължаваме да причиняваме болка на него или на други хора, заради нашите неотговорени нужди или ограничения. Когато открито и смирено споделяме това, което сме открили, ние помагаме на приятелката си да започне да разбира и да прощава. Следващ съвет. Поправете поведението си. Колкото да е важно да кажем «съжалявам», извинението не винаги е достатъчно, когато е възможно, трябва да направим нещо конкретно, за да поправим злината, която сме извършили. Когато Сюзан взела от Дайан старинен поднос и го повредила, защото лекомислено го сложила в миялната машина, тя тръгнала да търси къде да замени подноса, обикаляла изпрашните антикварни магазини, докато го възстанови. Колкото неудобно да е било за Сюзан да замени подноса на приятелката си, това показва истинска отговорност към едно истинско приятелство. И още един съвет. Оставете време за възстановяване. Когато осъзнаем, че сме наранили някого и си поискаме прошка, ние очакваме приятелката ни автоматично да ни прости. И когато това не се случва, се ядосваме. Изиска се време, за да възстановим доверието, което сме загубили. А колко време ще отнеме, зависи от това колко дълбоко сме наранили човека от нашето поведение, след това и от това доколко този човек цени нашето приятелство. Понякога се налага да приемем тежкия факт, че приятелството ни е по-ценно за нас, отколкото за приятелката ни. Но дори и да не е така, не винаги се прощава веднага. Преди 8 години Каран не отишла на сватбата на най-добрата си приятелка Лиса, защото се омъжила за човек, който не споделял вярата и в Христос. Каран имала намерение да разубеди приятелка си да не направи тази голяма грешка. Но Лиса била смазана от предателството, което почувствала, и в резултат Лиса не поканила Каран на сватбата. Двете приятелки, които от деца били заедно във всичко, не само не споделили този важен момент, но и след това не се виждали цели 5 години. Най-накрая Каран нарушила мълчанието, като поканила Лиса на вечеря и се извинила за случилото се. Лиса останала предпазлива. Едва сега, след 3 години, вратичката на близостта отново започнала да се отваря. Говорим се по телефона и от време на време се срещаме, като че ледът между нас започва да се топи, казва Каран. Пат сега завършва докторската си дисертация. Моля се за нея, но тая много малка надежда за разпалване на предишното ни близко приятелство, след като времето и обстоятелствата разделиха пътищата ни. Въпреки че винаги ще съжалявам за загубата на това приятелство, аз научих един много важен урок. Понякога, когато разочароваме приятелката си, нямаме друг избор, освен да я благословим и да продължим. Скъпи приятели, нашата програма продължава с рубриката за вашето семейство. Ще поговорим малко за тинейджерите. Материал от Елица Радева, публикуван в брой 21 на християнското списание за съвременната жена Лия. На пръв поглед нищо не предвещаваше проблема. Един по един пътниците слизаха от автобуса и се изгубваха в мразовитата февруарска вечер. С моите спътнички разминихме по няколко тривиални думи за сбогуване и аз се приготвих да чакам маршрутното такси. Автобусът тък му бе потеглил със срамжение от спирката, когато изведнъж зад мен се чу трясък извън на стушено стъкло. Инстинктивно се обърнах и видях стъклото на спрелия до нас автобус да се разпилява на ситни парченца по заледения асфалт. И сред суматохата изкочи високо момче с тъмно яке и хукна да бяга, очевидно търсейки прикритие след тъмните силуети на административните сгради наоколо. След него с викови ругатни се спусна полицай. Явно беше в пострадалия автобус. Тичайки, почти като по навик, униформеният се пресегна за пистолета си. Ха така, застреляй го! Долетяха викове на одобрение от насъбралото се множество. Вледених се. Не, няма да успее да го догони. Ето го, връща се, сумти, пъхти и притиска ръката си, наранена от счупените стъкла. Отправя се директно към трите момчета, очевидно спътници на хулигана. А те само клатят глави и гузно се споглеждат. Не знаят какво да кажат. Ама ние не го познаваме. Не е истина, лъжат, от тълпата прокънтява бас. А някъде в съседство му приглася писклив сопран. Заедно бяха, видях ги, през целия път си говориха. Все още съскайки и свистейки в безсилния си гняв, полицаят тромово се отправи към автобуса. Бях потресена. Не толкова от случилото се, колкото от това, че момчето беше от моята църква. Нещо повече, от моята младежка група. Както и останалите момчета. Всъщност, ние бяхме пътували заедно и дори идвахме от едно и също място. На спирката все още цареше суматоха. Какво стана, момчета? Приближих се към тях смутено. Ами автобусът не искаше да спре. Не успяха да довършат, защото в същия миг дойде следващия автобус и те се метнаха на него. Аз останах на студената спирка с куп въпроси и хаос от мисли. Господи, какво става? Нима това е християнското поведение. Или ще ми да настигне полицай да му каже, че познавам момчето. Да, то трябва да си получи заслуженото, но не, по-добре, че другите тук не знаеха, че сме християни. Какъв позор и срам! Как можа? Трябва да кажа на родителите му, а и на него. Ах, как ще го насоля само да ми падне! А и тези господинчуци с него, не го познаваме. Да бе, лъжци! И вас ще ви науча само да ви видя. Ще каже и на младежкия ръководител. Такива направо трябва да ги оттъчат от църквата. Защо да се хули името на Христос? Ето и маршрутката. Без малко да изпусна. Почти като в сън, махам с ръка. Даже не забелязвам, че вътре е топло. Озовавам се на последната седалка до мен, позната жена от църквата. За миг в мен настава борба. Да разкажи ли какво се случи? Тя ги познава и може да ми даде добър съвет. Задъхано, изливам цялото си възмущение и гневните си въпроси. След кратко мълчание, тя ми отговаря. Знаеш ли, далеч съм от мисълта да одобрявам или оправдавам постъпката им, но тинейджерите са като децата. Понякога не осъзнават напълно защо правят дадено нещо. Ако ги попиташ, не могат да ти обяснят. Често действат импулсивно и необуздано. Дори тези от църквата. И все пак, не е ли по-добре да се в църквата, отколкото в света? Ако и църквата ги отхвърли заради поведението им, къде ще отидат? Наша отговорността да им помогнем и да ги изградим. Замислих се. Познавах момчето. Идваше редовно на младежките часове. Често вместо да се моли, обаче си шушукаше с приятелците от тайфата. Колко пъти само съм се обръщала с многозначителен поглед, за да дам на веселата компания да разбере, че смущават останалите. Често си бях задавала въпроса дали този тинейджер, а и другите като него, всъщност познават Господа лично. И защо всъщност идват, когато сякаш изобщо не се интересуват от духовните неща? Но всъщност, важното е, че все пак идват. Кой знае пък, може би всеки миг Господ ще ги срещне, ще докосне сърцата им и ще запали огън в тях, който да ги преобрази. Не им е лесно на тинейджерите. Особено на тези в църквата. Опитват се да се вкоренят във вярата, но често пъти ветровете на света ги отвяват и ги запокитват далече от Бога. Жадуват за приемане и любов, но често стават отхвърлени и неразбрани. Ние, големите, май сме склонни да виждаме само негативните неща в тях. Гневните им изблици, агресията, причудливите им прически и цветовете, крещящи за внимание, езика, който бие гонг в ушите ни. А какво ли е всъщност отношението на Христос към тях? Може би на съчувствие и състрадание, на милост. Такой не е правил грешки. И аз не съм свята вода ни напита, казва авторката. Колко пъти само съм се издънвала, а и колко от големите Божии мъже и жени са започвали съвсем необещаващо. Сещам се за Марк, слугата на апостол Павел и Варнава. Побегна младокът като абсолютен страхливец пред лицето на трудностите. Дори Павел го отписа, но не е Върнава, но не е Господ Исус. И само какви чудеса направи Божията благодат в живота на този младеж. Години по-късно чуваме Павел да заръчва за него на своя сподвижник Тимотей. Взими Марк и го доведи със себе си, защото ми е полезен в службата. Второто послание до Тимотей, 4 глава, 11 стих. Да, Бог може от неполезните и непотребни съдове да направи полезни. Той наистина е Бог на втория шанс. Мисля си, какво ли би казал Исус на момчето от моята църква? Затварям очи и ги виждам двамата. Исус е сложил ръката си на рамото му и го гледа строго, но с любов. Иди си и не се грешави вече. Той му дава ново име и ново сърце. Кой знае, може би това е един бъдещ Марк, а защо не е апостол Павел? Не, аз няма да премълча. Грехът си е грях и заслужава да бъде строго порицаван. Но аз ще се моля за тях и ще им кажа истината в очите. С любов. Колко е топло в маршрутката. Скъпи приятели, нашата програма е към своя край. Последните минути ще отделим за коментара относно въпроса «Вие в кой списък сте?». Известен лектор започнал семинара си в зала с 200 човека и 100 долара банкнота в ръка. «Кой иска тази банкнота?» – попитал той. Всички вдигнали ръце. «Ще я дам на един от вас тази вечер, но преди това...» Скъсал банкнотата на няколко парчета. «Кой иска сега?» Пак всички ръце се вдигнали. «А ако направя така?» Той е пуснал на земята и започнал да я тъпче и размазва. Тя вече на нищо не приличала. Вдигнали. Мръсна и спокъсана. «А сега кой иска?» Отново всички. Тогава той започнал. «Няма значение какво ще направя с банкнотата. Вие винаги ще я искате, защото не губи стойността си. Така и с хората. Много пъти сме смазвани, блъскани и не се чувстваме важни. Но без значение какво ни се случва, ние не губим стойността си. Мръсни или чисти, смачкани или цели, дебели или слаби, високи или ниски, нищо няма значение. Нищо от това не променя нашата значимост. Цената на живота ни не е в това как изглеждаме пред другите, а в това какво правим за другите. Сега помислете добре и потърсете в паметта си. 5 най-богати човека в света, 5 последни ми свят, 5 лауреати на Нобелова награда, 5 последни носители на Оскар. Как върви? Трудно, нали? Не се притеснявайте. Никой от нас не си спомня вчерашните най-добри. Ампулазите отлитат, трофеите потъват в прах, победителите се забравят. Сега си спомнете. 3 учители помогнали ви във вашето истинско израстване. 3 приятели помогнали ви в труден момент. Някой накарал ви да се чувствате специален. 5 човека съпътствали ви в живота. Как върви? Много по-добре, нали? Хората, които оставят следа в живота ни, не са най-известните, нито най-богатите, нито най-надарените. Те са онези, които се тревожат за нас, грижат се за нас, които са с нас винаги. Помислете за момент. Животът е изключително кратък. Вие в кой списък сте?
Дълго се лутах в моите дни безгрижни. Падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. Но когато срещнах татко мой, твоя син, все се
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.